Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 22 апрель ишемби күнкү кечки уктуруусун Азаттык радиосу Бишкек студиясынан улантат. Мен Бактыгүл Чыныбаева сизди жарым саат бою биз менен болууга чакырам. Анткени алдыда чоо жай түрмөгү бар, анда жакындаган президенттик шайлоодон улам кызыган саясий чабуулдар тууралуу сөз болот.
Ген прокуратурада туруп атканда азыр кылмалдачы, анан кийин ушунча унчукпай отуруп туруп, анан кийин президенттик выборга жакындап калгандан кийин көлгө барабыз, көтөрүп атат ошо көлдүктөргөчү. Ушундай болду, анан түйүндөй болчу. Эл биле турган билет, ал эмне болгонун, кандай болгонун аларга түшүндүрбөй койсо деле болот да.
Ошондой эле Сыябан түрмөгүнөн кызыл суулук түрколог Макелек Өмүрбай менен маектүү кастар.
Кыргыз таануу илимине киришкен киши кайсыл жагынан болбосун ичкерилей барганда түбү тары кабарып да калат.
Толкунуңуздан чыкпай туруңуз. Алгач дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешим Займира Кожобаевадан угабыз.
Рахмат, саламатсызбы. 21 апрель күнү Бишкекте жол кырсыгынан жабыркаган эки окуучунун бири өзүнө келди. Бул тууралуу саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында балдар ооруканага түшкөндөн бери дарыгерлер 4 жолу консилиум жасашты. Балдардын башы томографияга тартылды. Анын негизинде дарылоо жүрүп жатат. Талантбек Батыралиевдин айтымында балдарга керектүү дары-дармектер жетиштүү, жабыркаган балдардын экөө тең азыр реанимация бөлүмүндө. Ошондой эле жүрөк кемтиги бар 5 балага Кореяда аксыз операция жасалды. 4 апрелде кыргызстандык тубаса жүрөк кемтиги менен төрөлгөн 5 бала түштүк Кореяда аксыз операция болгонун Кызыл Жарым Ай коому билдирди. Алар аталган коом жана Кореянын Гиль атуу медициналык борборунун каржылоосу менен дарыланып, азыр жакшы болуп калганы кабарланды. 26 апрелде балдар Кыргызстанга кайтып келишет. Ички иштер министрлиги Стив Свердловду тонуу аракети болгон деп маалымдоду. Адам укугун коргоочу Human Rights Watch уюмунун Бишкектеги кызматкери Стив Свердловко белгисиз бирлер кол салган. Бишкек шаардык иштер башкармалыгынын маалыматы боюнча кол салуу максаты тоноо болгон. Ага ылайык 22 апрелге караган түнү саат 1:30 чамасында 20-25 жаштардагы 3 киши акшы жаранын жашаган үйдүн короосунан ага кол салып тоноого аракеттенишкен. Рейд жүргүзүп жаткан милиция кызматкерлери келип калып, тоноо аракети аягына чыкпай калган. Эки адам ошол жерден кармалды, бирөө издөөдө деп маалымдайт милиция. Бул окуя боюнча кылмыш иши козголуп, иликтөө иштери жүрүүдө. Стив Свердлов өзү бул окуя боюнча комментарий бере элек. Стив Свердлов федералдык Human Rights Watch уюмунун борбор Азиядагы иликтөөчүсү, уюм дүйнөнүн 70 ашуун өлкөсүндө адам укуктарынын бузулуусуна көзөмөл кылат. АКШдагы Сиэтлдин федералдык соту орусиялык хакер Роман Селезневду 27 жылга эркинен ажыратты. Орусиядагы мамлекеттик дууманын депутаты Валерий Селезневдун уулу кредиттик карталарды уурдап, аны кара базарда сатканы үчүн айыпталган. Прокуратура Селезнев мындай жол менен каржылык мекемелерге 170 миллион ашуун долларлык чыгым келтиргенин аныктаган. Андан жабыркандардын ичинде 3700 каржылык мекеме, эл аралык 500 компания жана миллиондогон карталардын ээлери деп айтылат прокуратуранын корутундусунда. Прокуратура ошондой эле Роман Селезнев Сиэтл сотунун арачтары тааныган 38 кылмыш үчүн өмүр бою абакка кесилиши керек деп эсептейт. Селезнев өзү өзүнө чыгарылган сот чечимин адилетсиз деп баалады. Орусиянын АКШдагы элчилиги сот чечимине нааразылыгын билдирди. Ал эми адвокаты апелляциялык арыз даярдалып жатканын маалымдоду. АКШнын мурдагы президенти Барак Обама президенттен кеткенден бери алгачкы жолу эл алдында чыгып сүйлөйт. Обама 24 апрелде Чикаго университетинде студенттер менен жолугушат. Аталган окуу жада экс президент конституциялык укук боюнча сабак берген. Барак Обама мурда саясаттан кетпесин маалымдаган, президенттик кызматын тапшыргандан кийин бир нече айда ал эс алууга арнады. Эс алуусунун көпчүлүк бөлүгү Британиядагы Виргиния аралында өткөнүн британиялык Телеграф гезити жазды.
Рахмат, кесиптешим Замира Кожобаева акыркы жаңылыктарды сунуштады. Эгерде сиз да кабарлардын жаңы чыгарылышын көргүңүз жана билгиңиз келсе, анда интернеттеги Азаттык чекит орг сайтына улам-улам баш багып туруңуздар. Азыр эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Президенттик шайлоонун мөөнөтү жакындаган сайын саясий атаандаштардын ортосундагы тымызын күрөш ачыкка чыгып, өз ара маалымат чалуулугун күчөтүштү. Республика Ата Журт фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Бабанов жер үй алтын кениндеги жашыруун үлүшү жана орус кыргыз фондунан алган 17 миллион доллардык жеңилдетилген насыя боюнча анын дарегин айтылган дооматтардан кийин президентке талапкер болчу саясатчылардын бири Темир Сариевдин жол чырына байланыштуу маселесин көтөрүп чыкты. Талдоочулар муну өлкөдөгү ачык саясий күрөштүн ыкмасы жана саясий атаандаштыктын белгиси катары баалашууда. Бул жагдайга кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө кененирээк токтолгон.
Өмүрбек Бабанов жетектеген парламенттин Республика Атажурт фракциясы Каракол шаарында көчмө жыйын өткөзүп, Ысык Көл облусунда курула турган жолдордун абалын талкуулады. Өмүрбек Бабанов негизги маселелердин бир катары 2 жыл илгери башталып курулуп бүтпөй жаткан Балыкчы Корумду жолунун тагдырына кызыкты. Бул жол курулушун каржылоо булактары учурунда аныкталбай туруп, тендер жарыяланганы жана ага бөлүнө турган каражаттын табылбай жатканы боюнча маселе кайрадан көчмө жыйында талкууланды. Жогорку кеңештин Республика Атажурт фракциясынан депутат Табалды Тилляев мурдагы өкмөт башчысы Темир Сариевдин тушунда кабыл алынган бул жол куруу чечими сынга алган баяндама менен чыгып сүйлөдү.
Балыкчы Корумду жолу боюнча комиссиярдын сөзү болгон. Ошол кездеги өкмөт башчысы Темир Сариев туура эмес чечим чыгарган. Бир тыйын каржы булагы жок туруп чечим чыгарып тендер өткөзүп, ошол кезде жолго 6,8 млн сомго тендер өткөзүлдү. Бюджетте бир тыйын акча жок. Анан ушул популисттик чечим менен кыргыз мамлекетинин бюджетине мына депутаттарды, өкмөттү сиздердин алдыңыздарда бир топ жаман акыбалда калсын да бизди. Мына быйыл өкмөт айтып атат 200 млн сом деп. 200 млн сомдон бөлсөк дагы 5 млрд экен 20 жыл урушуш керек экен да. Ал жолдо мына 100 км жолго биз ошондо Узабек Кадыш биле 180 кичине көпүрө 28 чоң көпүрө курулуш керек. Аны дүйнөдөгү эң чоң компания алып келсек да 2 жылда бүтүрө албайбыз деп айткан да. Ошон үчүн бул жерде дагы маселе бар. Анан Жөргөл Токтогулович мына түптөгөн жолу 76 км 1 млрд 600 млн жасап атсак, ошо Балыкчы тамчы корумду 104 км 30 км көбөйдү 6 млрд 800 болот. Бияка баа маселеси да 3-4 эсе көп болуп калды.
Ысык Көл облусунун аймагындагы жалпы узундугу 104 чакырымды түзгөн Балыкчы Корумду жолу мурдагы өкмөт башчысы Темир Сариевдин тушунда 2015 жылы жазында башталып, ага 7 млрд сом каражат чыгымдала турганы айтылган болчу. Бул жол тендеринен утуп чыккан кытайлык Лонхай компаниясынын лицензиясы болгон эмес жана жол курулушун баштан аяк долбоорлоо тиешелүү деңгээлде түзүлгөн эмес деген дооматтар коюлган эле. Ошондой эле мурдагы өкмөт башчысы Темир Сариев жетектеген өкмөт бул жолдун каржы булагын аныктабай туруп, жол куруу тендерин жарыялаган деген негизде маселе көтөрүлгөн болчу. Бирок кийин бул жол курулушун мына ошол эле Лонхай компаниясы улантып, кийинки келген өкмөт ага каражат тапканы жарыяланган. Буга чейин жер үй алтын кенин сатуудан түшкөн 100 миллион доллардын эсебинен өкмөт өлкө боюнча 100 мектеп курууну караган эле. Өкмөттүн ошол бөлүнгөн каражаттын эсебинен былтыр 1 миллиард сомду Балыкчы Корумду жолуна бөлүп бергени кийин парламентте айтылган болчу. Бирок ал каражат жетпей, кийинкиси бөлүнбөй, курулуш иши токтоп туруп калып, жумушчулар маянасын ала албай калган учурлар коомчулукка белгилүү болгон. Транспорт министринин орун басары Азимхан Жусубалиев фракциянын көчмө жыйынында бул жолдун абалы мындан аркы каржы булагын издеп табууга жараша болорун айтып, фракция мүчөлөрүнө төмөндөгүчө жооп берди.
Жол боюнча жыл башында ошондой көйгөй маселелер көбүрөөк болгон. Мына жыл башында биз 212 миллион карыз менен турганбыз. Ал маселе толук кандуу баа чечилген. Анан азыр айрым переходящий маселелер бар, ал анын үстүнөн иштеп жатабыз.
Өткөрүш үчүн дагы 5,3 млрд сом керек. Жакынкы арада өкмөттө 1 млрд бөлүнгөн турат дегендер могул перспектива прогнозубуз бар. Бул жылы каржы булактарына жараша болот.
Мындан сырткары Лонхай компаниясына жол куруу укугун берүүдө ошол кездеги өкмөт башчысы Темир Сариевдин жеке кызыкчылыгы болгон деген негизде чыр чыгып, буга байланыштуу ошол кездеги транспорт жана коммуникация министри Аргынбек Малабаев дагы кызматынан кеткен эле. Мына ошол жол чырынан кийин Темир Сариев кызматын тапшырып берген. Мына ошондон көп өтпөй президент Алмазбек Атамбаев каржы булагын таппай туруп жол курулушун баштоо диверсияга тетей иш деп айыптап чыккан. Бирок Темир Сариев кызматынан кетери менен укук коргоо органдарынын бул жол чырына байланыштуу иликтөө иштери басаңдай түшкөн эле. Аталган жол чатагы боюнча коррупцияга каршы күрөшүү кызматы жана башкы прокуратура иликтөө иштерин жүргүзгөн болчу. Республика Атажурт фракциясынын көчмө жыйынында бул жол курулушундагы кетирилген кемчиликтерге баа берип, жетекчилердин жоопкерчилигин кароо маселеси сунушталды. Республика Атажурт фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Бабанов маселени парламентте карап чыгып, ага тез арада баа берүү чечимин жарыялады.
Балыкчы тамчы корумду жолу боюнча айлык төлөм бияка бул маселени эмне чечет атат? Тендерди силер өткөзсүңөр, туурабы? Кишинди министерство транспорт өткөн. Буну болсо баягы кытайлык компания уткан да, ошол эле алмашкан жок да.
Жок, Лонхай деп.
Сариев өткөн да, премьер министр. Акчаңар жок болсо, митингде каралбаса кантип тендер өткөзсүң? Бул жеке менчик маселе эмес, бул мамлекеттик маселе. Бул маселени парламентте ачыш керек эле. Бирана премьер министр эмес, жумуштан кеткен премьер министр. Ошону тендерди өткөзүү боюнча макулдук берген, токтомго кол койгон транспорт министрине да ким кол койгон болсо алып чыгышы керек. Баарын жумуштан кетириш керек да. Аз да болсо жакшынакай жолдочу. Аз болсо жашанка жол болчуна. Азыр мына сезон башталайын. Бултыр сиз мабилиңерди көчмөдөр боюн жаап кетти да.
Ошол эле кезде фракциянын көчмө жыйынында депутаттар бул жол чырына байланыштуу эмне себептен мына ошол тендердин жыйынтыгы жокко чыгарылып, каржы булагы аныкталган шартта жаңы сынак жарыялоого эмне тоскоол болгонун аныктоо маселеси негедир бул жолку талкууга коюлбады. Анткени мына ошол Темир Сариевдин тушунда тендерден утуп чыккан кытайлык Лонхай компаниясын жеңүүчү деп тапкан чечим күчүндө калтырылган. Саясатчы Темир Сариевдин маалымат катчысы Назира Ахмедова бул маселени аталган фракция тарабынан кайрадан көтөрүлүп жатышын алдыдагы президенттик шайлоо менен байланыштырды.
Мыйзам бузуу болсо ошол Лонхай фирмасынан, анда чын эле Лонхай фирмасы четке кагылып, тендер деген кайра жокко чыгарылып, кайра башынан башташ керек болчу. Болгону Темир Сариев кетти, калганын баары калды го. Ошол эле Лонхай салып атат. Тем более Лонхайдын берген баасы башка фирмаларга караганда аябай төмөн болгон. Бул маселе деген генпрокуратурада туруп атканда азыр кылмалдачы. Анан кийин ушунча унчукпай отуруптур, анан кийин президенттик выборга жакындап калгандан кийин көлгө барып көтөрүп атат ошо көлдүктөргөчү. Ушундай болду, анан тигиндей болду. Эл биле турган билет, ал эмне болгонун, кандай болгонун аларга түшүндүрбөй кошо деле болот да. Кичинекей баладай болуп барып алып, анан кийин бирдекени чукушуп бабаныкын ошондой айткан нерсесине мен аябай таң калдым да. Өзүбек бабаныкка дагы айта турган сөздөр, чукушам десе чукуша турган нерсе көп.
Буга чейин балыкчы корумдуу жолунун курулушу боюнча башкы прокуратура кылмыш ишин козгоп, ишти иликтөөнү коррупцияга каршы күрөшүү кызматына тапшырган эле. Бирок мына ушул күнгө чейин аталган кылмыш ишине чекит коюла элек. Мындан сырткары парламентте убактылуу депутаттык комиссия дагы түзүлүп, бул ишти иликтеп чыкканы белгилүү. Бирок депутаттык комиссия дагы анда мыйзам бузуу болгонун же болбогонун так аныктап корутунду чыгарган эмес. Бул убактылуу депутаттык комиссиянын иши дагы учурда асылган абалда токтоп калганы белгилүү. Мурдагы премьер-министр Темир Сариев буга чейин азаттыкка жол чыры аны кызматтан кетирүү үчүн шылтоо гана болгонун айтып, муну анын атын каралоо үчүн жасалган саясий кутум катары кабыл алган жай бар.
Балыкчы корумдуу жолу жөнүнө шылтоо болду. Түпкү себеби башкада эле. Анткени мен премьер-министр болуп келгенде жанымды сабап ак иштедим, так иштедим. Жоопкерчиликти абдан жогору койдук, көтөрдүк. Бул кандайдыр бирөөлөргө жаккан жок. Көптөр ойлошту, бул Темир Сариев пиар кылып атат, реклама кылып атат, эмдиги жылкы шайлоого даярданып атат деп айтышты да. 6 миллион алды, жардамчысы кийлик ишти деген, гезиттерге жазып, качып кетиптир, Сариев да качып атыптыр, барып 6 саат тердеп чыгыптыр деген да сөздөр болуп атат. Мунун баары тең карындай кал. Жол салганды баштаган үчүн Сариев күнөөлсө, мен ал күнөөнү тартканга даярмын. Негизинен бул шылтоо болгон. Себеби Сариевдин камчысы катуу болуп, басыгы тың болуп баратат деген ошол кээ бир саясатчылардын чочуп кеткенинен.
Буга чейин жергиликтүү басылмаларга Республика Атажурт фракциясынын башчысы Өмүрбек Бабановдун жакындарынын ишкер кызыкчылыгына байланыштуу бир катар маалыматтар чыккан болчу. Биринчи кезекте Өмүрбек Бабанов Таластагы жер үй алтын кенин чет элдик инвесторго арзанга сатууга көмөктөшүп, өзүнө анын тиешелүү үлүшүн ыйгарып алган деген негизде жазып чыгышкан. 2013 жылы наркы 300 миллион долларга бааланган жер үй алтын кени кийин чет элдик ишкерлер Муса Бажаев менен Алижан Ибрагимовго караштуу компанияга 100 миллион долларга сатылганы көрсөтүлгөн эле. Бул тууралуу алгач жазып чыккан Чагылган интернет басылмасынын баш редактору Айбек Шамшикеев мына ушул суроолор боюнча ынандыраарлык жооп алыша албаганын айтты.
2013 жылы жер үйдү 300 миллион долларга алып чыгып атышат лицензияны. Бирок карыздар жок, сатылбайт деп анан 2 жылдан кийин 2015 жылы 100 миллион долларга сатып беришпеди. Анан эми жаңы фактылар колго тийди. Муну казак сайттарында жазып чыккан, биз ошого шилтеме бердик. Булар 2016 жылы былтыр Кипрде катталган бир офшордук компанияларга 3 аялды подсобный лист жазып туруп, ошо 100 миллион долларга сатылган лицензияны кайра 600 миллионго сатып жиберип атышат да. Бул боюнча өткөндө пресс конференцияда айтылган жок. Ал болгону мен жер үйдө тейшем жок деп эле жооп берип койду да. Ажайып эле эмес, ушу өзү жердиги Кыргызстанда туулуп өскөн токмокто кайманаты граф деген Алимжан Ибрагимов деген казактын миллиардери 40% ошого тиешелүү болот. 40% ушул Муса Бажаевко, ал эми 20% ушу Бабановдун өзүнө тиешелүү деп айтылган да.
Буга байланыштуу маалымат жыйынын өткөргөн депутат Өмүрбек Бабанов мурдагы казакстандык компания эл аралык сотто өкмөттү 580 миллион долларга акчалай айыпка жыга турган шарт жер үй алтын кенине сырттан инвестор таап келгенин айтып, анын бул жерде эч кандай жеке кызыкчылыгы болбогонун билдирген эле. Ошондой эле ал 100 миллион доллар бюджетке каражат түшүргөнүн жана алтын кенин өздөштүрүп жумуш орундарын түзүүгө анын дагы чоң салымы болгонун айткан. Ал арада жогорудагы интернет басылмасы Өмүрбек Бабанов Бишкектеги Азия Мол деген аталыштагы соода борборун курууга орус кыргыз өнүктүрүү фондунан 17 миллион доллар жеңилдетилген насыя алганын жазып чыккан. Анда фонддун насыялоо шарттары боюнча жоболор одоно бузулганы көрсөтүлгөн. Журналист Айбек Шамшикеев бул маселе боюнча дагы эң башкы талылуу суроолор жоопсуз калып кеткенин белгиледи. белгиледи.
Албетте, ар бир эле бизнесмендин ошол фонддон кеңилдетилген насыя алышуга укугу бар өзү айткандай. Бирок эми баланы өзү жогорку деңгээлдеги мамлекеттик кызматкер болуп туруп, кеңилдетилген түрдө насыя алып аткандын моралдык жактан дагы, башка жактан дагы туура эмес көрөт элем да. Себеби ошондой эле насыя алгысы келген карапайым бизнесмен дыйкандар ала албайт да. Баланы өзү 17 миллион доллар алганын өзү пресс конференцияда өзү моюндады. Анан жакын тууганым деп атпайбы, жакын тууганы бул аялы экени деле ачыкталып калбадыбы? Анан кеңилдетилген 4% менен алып кайра өзүнүн Кыргызстан банкы аркылуу 17% берип атат дегенде суроо коюлуп жазылган, анан мага өзү жооп берген жок.
Антке менен Республика Атажурт фракциясынын башчысы Өмүрбек Бабанов анын дарегине айтылган мына ошол дооматтар анын ысымын атайылап каралоо үчүн коюлуп жатканын билдирген болчу. Ошол эле кезде ал 17 миллион доллар насыяны анын жакын тууганы алганын ырастап, бул жерде эч кандай мыйзам бузуу жок экенин билдирген эле. Саясатчы Өмүрбек Бабанов өлкөдөгү бардык эле ишкерлер мына ошондой ири өлчөмдө жеңилдетилген насыяларды алып, соода борборлорун куруп жатканын төмөндөгүчө мисал келтирген болчу.
Бишкекте курулуп аткан Азия Молл боюнча 25 миллион доллар бизге тиешелүү компания жумшаган. 37 миллион долларга залог берди. Ошол шарттан өзгөрүүсүз 17 миллион доллардык кредит алды. Ошонун негизинде 55 миң квадрат мынакей алыш-бериш маркет курулуп атат. Мына 31 августта Кудай буюрса ачылса, 30 ири чет өлкөлүк компанияларды алып келиптир. 3-5 миллион тегерегинде инвестиция кылат аларда. 200 миллион сомго чейин жыл сайын салык төлөнөт экен. Бул инвестиция эмеспи? Эч ойлоп турган иш жок бул жерде. Элдик шарты менен алдык. Башкалар деле Российский фонд каржылаган.
Мына ошондон көп өтпөй эле Өмүрбек Бабанов фракциясынын көчмө жыйынын караколдо өткөрүп, балыкчы корумду жолундагы чырлуу маселени кайрадан көтөрүп чыкты. Буга байланыштуу айрым саясат талдоочулар Өмүрбек Бабанов анын дарегине айтылган дооматтарды саясий атаандаштардан көрүп, бул үчүн алгач жол чырын кайрадан ырбатуу аркылуу контр чабуулга өтүүнү көздөгөн жүрүш жасады деп мүнөздөп чыгышты. Конышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосунун ишембүгүнкү кечки эфири жаңырууда. Бир нече секундтардан кийин Сыябан түрмөгүн сунуштайбыз. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Афганистанда талиптердин чабуулунан 140 аскер кызматкери наут кетти. 21 апрель күнү Бишкекте жол кырсыгынан жабыркаган эки окуучунун бири өзүнө келди. Алар экөөтөң реанимация бөлүмүндө. Сиэтлдин федералдык соту орусиялык хакер Роман Селезневду 27 жылга эркинен ажыратты. Кошмо Штаттардын мурунку президенти Барак Обама президенттиктен кеткенден бери алгачкы жолу эл алдына Чикагодо 24 апрелде сөз сүйлөйт. Турубузду эми Сыябан түрмөгү улантат. Анын бул жолку мейманы кызыл суулук түрколог окумуштуу Макелек Өмүрбай, түрмөктү Бурулкан Турдубек кызы алып барат.
Макелек мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Кыргызстанга кош келдиңиз. Бул ирет эмне максат менен келдиңиз? Орден алган элеби же башка да максаттарды көздөп келдиңизби?
2014-жылы ушул кыргыз мамлекетинин ажоосу Алмазбек Атамбаевдин буйругу менен жарлыгы менен Залкар Манасчы Жусуп Мамай кыргыз эл баатыры наамын алгандан кийин ар жылы Кыргызстанда Жусуп Мамайдын айтымы боюнча Манас талкуу жыйынын уюштурууну ушул мурас фондуна тапшырган экен. Ар жылы жылына өтүп ошол быйыл 4-жылы жыйынтыктоочу жылы да. Ошол илимий чогулушка катышкалы өзүм бир макала жазып келгенмин. Жусуп Мамай айтымы жана анын түпкү негизи болгон Балбай Мамай уулунун кол жазмасы жөнүндө деген макала. Ошол жыйынга келгенбиз эми. Ошол жыйын байланышы менен ошо орундаштырган экен, анан кийин орденди президент ажоо өз колу менен тапшырды үчөөбүзгө. Бул эки иш берип бүттү.
Куттуктайбыз эми. Сиз ушул орфографияны иликтеген бир топ китептериңиз бар экен Жусуп Мамайдан тышкары. Андан тышкары дагы тарых менен тилди жогорулаштырган бир топ эмгектериңиз бар экен да, мен өзгөчө ошого кызыгып калдым. Анан жаңы эле ушул кыргыздын мамлекеттүүлүгү жазма булактарда деген бир жаңы китебиңиз чыккан экен. Мына жаңы эле сиз мага белек кылып атасыз. Ушуну ойлоп кеттим да, Макелек Өмүрбаевдин тарыхка да киришкен экен деп. Тил менен тарыхтын карым катышы эмнеде?
Кыргыз таануу илимине киришкен киши кайсыл жагынан болбосун ичкерилей барганда түбү тарыкка барып такалат экен. Мен ушу ойго келем, бул Кыргызстанда көбүрөөк айрылат экен, кайсы адистесиң деп. Бирок мен азыр айттым, кайсы адисте бол, анын тарыхына кайрылбай, адабият тарыхы, тил тарыхы, улуттун тарыхы. Бул башы биргеде чогуу.
Жана сиз айтып аткандай жомок эпостардын баардыгынын түбү тамыры баарыбир чындык тамырында түбүндө чындык жатат.
Абалли.
Муну аныктоого булар
ушуну аныктаганда сиздин оозуңузда сөзүңүз. Ушул Манас жомогунун башында эки ооз сөздү мен чечмелеп жаздым. Манас жарымы төгүн, жарымы чын деп айтканда Манас эпосунун киришибиз. Бул төгүн дегенди таап чыктык. Ал төгүнү көркөм адабият жанкы мифтер, уламыштар, башкалар болсо жарымы чын деген ушул улуттун басып өткөн жолу, маданияты, турмушу чындык менен. Көрбөйсүңбү, ата бабабыз манасчылар ушундай акылынан болгондо чындык тарыхтарды ушу менен бергенде.
Сизде дагы бир бул китебиңизде тема болуп жүрөт, кыргыз сөзү кыянаттыкты кечирбейт.
Баалле.
Эмнени айтайын деп атасыз?
Ушул жерде айтып жаткан бир жакшы нерсе эмне болду дегенде, кыргыз деген улуттун атын бурмалоочулук, кыргыз болуп жаралган, санактан мурда жаралгандан баштап бүгүнгүчө талаш болот эле болот да. Башка улут изилдөөчүлөр да кирет буга. Кыргыздын тарыхы менен таанышпай туруп эле аты менен. Кыргыз деген эмне сөз? Бул биздин Кытай окумуштууларында да бар. Башында эле ушуну баштайт. Кыргыз деген сөз, кырк кыз деген сөз. Кыргыз деген сөз дагы бир деңке. Бул моңголдордун кыркын деген сөзүнөн келген. Же болбосо байыркы уйгурлардын кызыл жүз дегенинен келген. Бирдеме деп бир мунча чыгармаларды жаза берет да. Ошо менен жакында бир ачылыш болду. Кытайдын бир чоң тарых илимдеринин доктору, профессор Ван Жэ айым былтыр келген. Ушул кыргыздын аты, ушул кыргыз деген аталыш, кыргыздын эмнеде чыккан теги, кыргыздын байыркы жайгашкан орду деген үч нерсени Кытай жазма булактарынан алып бул айтып чыкты. Айтып чыкканда мурда тарыхчылар жакшы билет, кыргыз деген сөздү Кытай жазмаларында, Кытай булактарында ар кайсы доордо эң башында Кытай тарыхынын атасы Сыма Чэн ошол жазгандан баштап ар бир доордо ар бир тарыхчы ар башка тыбыш деп айткан да, ар башка. Ошону ар ким ар жака жоруп кетип бул. Ал тургудай кыргыз деген сөздүн өзү да калбай эле Кыкун, Жанкун деген, Шажас деген деп эле жаза беребиз чалайланды.
Кытайлар.
Кытайлар ошондой жазса аны которгон башка эле ошол Европадагы башка изилдөөчүлөр деле, өзүбүздүн кыргыз изилдөөчүлөр деле мурда бир чалайланып айтканда мен ага бетер алып келип азыр кыргыздын аты ал болбой эле калып. Мисалы кыргыз деген ошондой чоң Манастын урпактарыбыз, Баатырдын урпактарыбыз дейсиң. Баары эле атаңды өбүктөн ошого окшош нерседен жараткандан кийин бул биздин кийинки жаштар катуу арданды. Арданды да. Ошо менен кыргыз сөзүн бурмалап кете турган абал жок. Ошого бул китептин ичинде жазган кытайлардын ушул доорлордо, ар кайсы доорлордо фонетикалык өзгөчөлүгүнө карай кыргыз деген кыргыз эле сөз экен деген. Бул байыркы эле өзүнүн кыргыздарын кыргыз деген маанидан келип чыккандыгын жазма булактары ырастаган.
Кытайдын булактары ырастаган.
Кытайдын булактары, анан кийин Фарстын булактары дагы ошол баягы сиз айткан мүжмөл тарых башка деген аркасында бар да. Ушулардын баардыгы кыргыз деген сөздү өз кезинде ал тургудай санактан мурдакы үчүнчү кылымдарга чейин бир саякатчылар бул эмне деген сөз экен дегенин чечмелеген.
Кытай булактары демекчи бул ошо кыргызды мамлекеттүүлүгү жазма булактарда деп, демек сиз Кытай булактарынан жазган
негизинен
Ошондо канча кылымды камтыган булактар бул?
Бул азыркы менин колума караганда Кытай булактары, Кытайдын саякатчылары, Кытай изилдөөчүлөр 6-чы кылымда. Атап айтканда 538-жылдан бери карай ошондо кыргыздын баш кишилери, ажолору ким болгон? Дегенден баштап 1420 жылга чейин болгон, 15-чи кылымга чейин болгон 900 жыл аралыкта Кытайдын жазма булактарына түшкөн да. Баягыдан да тарыхчылар менен сүйлөштүк. Эмнеге 538-ден мурдагысы табылбайт? Эми аны издейбиз. Ал Кытай жазма булактарында ошол кезде биринчи саякатчы барып жазган. Ошол кезде карым катноо ошодон башталганда Кытайдын таң патшалыгы доорунан баштап.
Демек кыргыздын тарыхы Кытай булактарына караганда ошол мезгилден
бери
карай башталат деп айтсак
болот.
Которму маселеси.
Которму маселеси.
Маселесин көп көтөрүп жүрөсүз, көп жазып да жүрөсүз. Азыр эми Кытай тилине Манас да которулуп атат, Жусуп Мамайдын чыгармалары. Ушул которму маселеси канчалык деңгээлде, ошо сиз айткандай бузулбай которулуп атат? Ошо котормолордун деңгээли ошого жетип атабы котормочулардын?
Эки нерсе. Бирөө кыргыздын тарыхын которуу котормочулук. Экинчиси сиз айтканга окшош тигил чоң жомок Манасты которуу. Бул экөө анан башка майда котормолорду айтпайбыз, азыр сөз болуп аткан. Которму өтө кылдаттык байкай турган нерсе экен. Мисалы кыргыз деген сөздүн жазылышын 843 жылы Кытай падышалыгынын императору Хогас деп жазгыла деген 3 иероглиф менен падышалык буйрук менен буйрук берген. Мурда көп түрлүү жазылыштар бар да. Биздиктүү ушул улутунатын деген буйругунан бери бул китептин ичинде бар. Кытайчасы менен кыргызчасын ошону берип койдум. Ошол буйрук менен 840 жылы келтирген болсо дагы муну кийин бул европан тилин атап айтканда бичурун орус тилине которгон кезде муну хакас деп которгон. Котормонун зарылдыгын көрбөйсүзбү? Ошону менен кийин бул Энесайда жашап жаткан байыркы кыргыздардын тукумдары азыр деле бар. 1922 жылы эле бул котормодон улам хакас деген азыр бир улут пайда болду. Котормонун орлугун көрдүңүзбү? Эми бул котормо деген кезде тарыхый котормого кылдат мамиле жасабай турган болсок бул эмне болот? Бар нерсе жоголот.
Азыр мен сурап атканым эми Манас тили эмес, азыр эми Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда маданий алакалар абдан калыңдап баратат. Ошого жараша китептерди которуу деген тармак башталды. Менин укканыма караганда азыр жаңы басмакана дагы ачылды. Ушу котормо маселесинде ушу мүмкүнчүлүктөр канчалык жетет болду экен? Ушу бурмаланып кетпейби? Сиз айткандай балким бир 100 жылдан кийин дагы бир сизге сизге окшогон окумушту чыгып алып дагы ушинтип сизге окшоп капа болуп отурбайбы? Азыркы окумуштуулар кандай эс алыш керек деген суроо.
Бул котормого аябай алсыз болдук. Себеби кыргыздар жөнүндөгү маалыматтын баардыгы Кытайдын 24 тарых деген чоң 24 падышалыктын тарыхы 24 чоң том. Ошонун ичинде баардыгында кыргыздар жазылган. Ошол материалды чогултуп келип, анан Кыргызстанда тарыхтын тили менен которуп берүү маселеси көп жакты шайкештире турган жумуш болуп атат. Биз аны практика ретинде деп коебуз сиздин тил менен. Бир ушу үзүп алып Кытай жазмаларында кыргыздар деген бир алгачкы китепти чыгарып көрдүк. Бирок буяка тарагандан кийин эмне болду? Тарыхтын тили менен мурдатан келген тарыхтын, маселен бир эле сөз бар азыр: гундар, хондор. Хондор деп бир эле сөздү 4-5 айтабыз. Ошону менен мына бул кыргыздар деген сөздү которгондо ганкун, жанкун деп да азыркы Кытай тили менен которуп коюп, котормо элге эмне болду? пайдасын тийгизчү эти аз болуп калды.
Кызыл суулук түрколог Окумуштуу Макеле Көмүрбай Сыябан түрмөгүндө мейманда болду, аны Бурулкан Турдубек кызы кепке тартты. Ушуну менен Азаттык радиосунун 22-апрель ишемби күнкү кечки уктуруусу соңуна чыкты. Аны Бишкектен алып барган Бактыгүл Чыныбаева болду. Бир саат бою бизди укканыңыз үчүн рахмат. Саламатта туруңуз.